Ayyor tulki. Kunlarning birida ayyor tulki yo'lda ketayotib, bir qarg'ani ko'rib qoldi. Uni qorni juda ochdi. Bir hamla bilan qarg'ani tutib olmoqchi bo'lib, unga o'zini tashlabdi. Qarg'a o'tirgan joyda chuqur quduq bor edi. Nogahon tulki o'sha quduqqa tushib ketdi. Suv kamidi, u cho'kib ketmadi, lekin balandligi bois u yerdan chiqib ham keta olmadi.